Takže já přeju dobré dopoledne. Jsem se modlil, co s vámi dneska sdílet, a přestože je období zborového půstu, tak nebudu kázat o půstu, to jsem tady kázal loni při půstu, a přestože je to před velikonoční období, jak dneska Tomáš připomněl, že je květná neděle, tak nebudu kázat ani o velikonocích. Já to, co s váma budu sdílet dneska, tak upřímně řečeno, není úplně ani klasický kázání. Nechci změnit styl kázání a nebudu běžně kázat tak jako dneska, ale nějak mám naději, že mi Bůh něco položil na srdce. A já jsem se tentokrát nechal inspirovat nikoli přímo Božím slovem, což je běžný, teda když kážu, ale něčím jiným. Loni v říjnu byl výjezd, regionální výjezd mužů. Já na některých těch výjezdech bývám, ale tentokrát jsem z časových důvodů nebyl. A na tom výjezdu mužů byl jako host Miloš Kačírek a on tam dal takovou výzvu, aby se nejprve ti, co tam byli, tak vlastně se modlili za sebe vzájemně a prorokovali sobě. Ale potom tam dal takovou výzvu, aby taky se tam modlili a prorokovali nějaké věci pro region. A tam zaznělo několik proroctví, já jsem je potom, když jsem o tom slyšel, tak jsem si o ně požádal, a když jsem je čet, tak jsem nějak vnímal, že v tom skutečně Bůh mluví. Slyšíme spoustu prorockých slov. Jsem rád, že Bůh mluví a že s tím počítáme, že počítáme s tím, že Bůh stále mluví, že určitě promluvil ve svém slově a dokonale promluvil v Ježíši Kristu, ale že mluví dál. Ale někdy těch proroctví je hodně, a jsem teďka před výjezdem vedení sboru dostal od modlitevně prorockého týmu proroctví, která zazněla ke sboru za loňský rok, a když jsem otevřel ten soubor, tak se mi ukázalo, že to 33 stránek, a poklesla má mysl, že jsem si říkal, to než přečtu, tak už bude po tom výjezdu. Jo? Pak se ukázalo teda, že ono je to jenom 18 stránek, že mě to trochu špatně měřilo, ale i těch 18 stránek je dost. Jo? Ale tady, když jsem čet nějak tady to slovo, jak jsem vnímal, že to je nějak pro region, a zazněly v minulých letech různá slova pro region, třeba si stále připomínám to slovo o těch předložených chlebech, o tom se nějakou dobu kázalo, už je to několik let, a myslím si, že je důležité, jestli vezmeme vážně to, co Bůh říká, protože když něco říká někomu konkrétně, něco, co jaksi je v souladu s jeho slovem, ale je to nějak prostě mimořádně do té situace, tak je hodně důležitý, aby jsme to vzali vážně, a takže, jak jsem říkal, dneska nebudu úplně klasicky kázat, spíš s váma sdílet nějaké podněty k úvaze a k modlitbě. Ale pojďme se ještě na začátek modlit. Pane, já ti děkuju, že ty jsi živý Bůh, že ty jsi to zjevil, že jsi to zjevil, když Ježíš přišel v lidském těle na tuhle zemi, a když se teďka připomínáme, že nesl naše hříchy a byl vzkříšený. Děkuji ti, Otče, že víme, že smrt není tou poslední realitou, že smrt není vítězem, že smrt byla poražena a bude poražena i zjevně. Děkuji ti, že teď je to období, kdy si to připomínáme, kdy se těšíme na tvůj druhý příchod. Pane, já děkuji ti, že tak, jako jsi promluvil v Ježíši, takže ty k nám přímo můžeš mluvit i znova. Že už se nestane nic tak významného, jako se stalo, ale přesto ty mluvíš a jednáš. Pane, já taky dneska očekáváme, že promluvíš do našich životů, promluvíš k našemu srdci a bude s námi jednat. Amen. Takže na tom výjezdu zaznělo 5 prorockých slov k regionu a já zmíním jenom 3 z nich. A ty první 2 spolu tak jako úzce souvisejí, to třetí potom tak na ně spíš navazuje, takže já je přečtu. Byly to vlastně spíš vidění, to první vidění bylo, měl jsem vidění malého domu na vysoké skále. Šlo o to, že ten dům měl být větší, odpovídat té skále pod ním. Přišlo mi, že Bůh chce dát regionu sever vybudování, růst, ale chce, aby to bylo na velké skále. Že v současnosti ten menší dům odpovídá menší skále. Že to není špatně, ale není to ani to, s čím bychom se měli spokojit. Nejde o to hledat viníky, ale ocenit práci těch, kdo položili základy, být za ně vděční a děkovat Bohu a zároveň pojmenovat to, kde je potřeba základy rozšířit a zhutnit, aby se dům mohl rozšířit. Základ má odpovídat době, proto je potřeba ta revize. A ten druhý obraz, ten nebyl o základu, ale byl něčem podobném, byl o kořenech. Bylo to vidění pěkně vypadajícího vzrostlého smrku, který měl dole kmen a nahoře větve. V Žalmu 1 se mluví o tom stromu, ale tam je to pravděpodobně ovocný listnatý strom. A i když ovoce smrku jsou šišky a větve s jehličím píchají, nebylo na stromu něco špatného nebo negativního. Během Milošova povídání o domu na skále mi přišlo, že nějak jde o kořen. A když jsem přemýšlel o téhle z dvou prorockých viděních a modlil jsem se nad tím, tak mně přišly dvě biblická místa. To první je v dopise Pavla do Korintu. Pavel do toho Korintu píše v prvním dopise ve třetí kapitole od 10. verše. První Korintským 3:10 a dále. Podle boží milosti, která mi byla dána, jsem jako moudrý stavitel položil základ a jiný na něm staví. Každý, jak si dává pozor, jak na něm staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ, nežli ten, který je již položen, a tím je Ježíš Kristus. Jestliže někdo na tomto základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni. A oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Takže Pavel tady připomíná něco, na čem se myslím shodneme, že tím jediným pravým základem, tím jediným základem, který můžeme položit pro svůj osobní život, ale i pro život sboru, je Pán Ježíš. Jen Ježíš. Nikdo a nic jiného. Ne Pán Ježíš a vedle toho výkon, ne Pán Ježíš a naše služba, ne Pán Ježíš a sbor nebo něco jiného. Prostě pokud náš život stojí na Kristu a ještě na něčem jiném, tak potřebujeme to něco jiného prostě opustit. Protože pokud máme postavit nějakou stavbu, tak tu potřebujeme postavit prostě na tom základě. V případě, že by se stavěla nějaká stavba a ta by měla dobrý základ, ale kus té stavby by stálo na tom základě, a kus té stavby by stálo na písku vedle toho základu, tak prostě ta stavba praskne. To si prostě začne jinak sedat. To, co bude na tom základě, to bude stát pevně. To, co bude na tom písku, se prostě začne naklánět a prostě nakonec ta stavba praskne. To prostě nevydrží. A podobně to je v našem životě. Jestli náš život, náš osobní, ale i ten zborový, je postavený na Kristu a ještě na něčem jiným, tak se to prostě bourá. Tak to prostě praská. A může to být taky tak, že máme správný základ, pevný základ, ale ten není postavený nějak jako rovně, je nějak nakřivo. A když je nakřivo, tak je nakřivo ta stavba. Asi znáte tu známou šikmou věž v té Itálii, já jsem se díval na internet, je zajímavý, že tam psali různé výslovnosti toho města, jo, já jsem četl Pisa, ale psali tam taky nějaký jiný výslovnosti, tak nevím úplně, jak se to vyslovuje, ale myslím, že víme všichni, o co se jedná, že jo, je to takový unikát, ta věž je šikmá, ten základ musí být velice pevný, že to drží, ale není to úplně ono, dobře se na to kouká, asi bychom tam neradi bydleli, že jo, tak jako na stranu pořád tam nějak chodit. Prostě takže může být dobrý základ, ale nějak nakřivo. A to nějak zaznívá z toho proroctví, že prostě v tom základu je něco, co je potřeba nějak opravit. Tam přišly k tomu potom různé otázky, jaký jsou ty základy věroučný, vztahový a praktický pro region, jestli není někde nějaká trhlina, jestli někde nechybí ku základu, jestli někde není nějaký písek. Přišlo tam nějaké slovo, že možná nějaké vzory jsou špatní, se prostě vedle Ježíše přijal nějaký jiný vzor třeba, něco se považovalo za dobrý, ale ono to není dobrý. Možná, že nějaké jizvy a zklamání po tom, že byly nějaké těžké doby, nějaké těžké věci, které se třeba nevyřešily úplně dobře a nejsou vnitřně dořešeny. Takže ten jediný pravý základ, kterým je Ježíš, a teď se podívat, jestli vedle toho základu není ještě něco jiného, na čem stojíme, anebo jestli ten základ není nějak nakřivo postaven. A to druhý slovo biblický, který mě k tomu napadlo, to bylo k tomu koření. V dopisu do Kolosis Pavel nemluví o základě, ale mluví o Kristu z jiného pohledu. A ve druhé kapitole od 6. 7. verši říká, když jste tedy přijali Krista Ježíše, Pána, pak v něm žijte. Zakořenění a budování v něm, upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhodňujte se v ní s děkováním. Znova Pavel připomíná, že to, co je klíčový, je to, že Ježíš je tím základem, jeho jsme přijali jako Pána, jako toho, kdo nám vládne. To se má projevit v našem životě. Ale pak tam mluví o nějakém procesu. Naše znovuzrození to byl nějaký akt. Jednou jsme prostě se rozhodli uvěřit tomu. Porozuměli jsme tomu, že se svým hříchem nic neuděláme, že potřebujeme Boží milost. Že potřebujeme to, že Ježíš nesl naše hříchy, zemřel místo nás a teďka je živý a vzkříšený. To se jednou stalo. Ale tím to nemá skončit. Máme být zakořeněni. Víte, že kořeny to je něco živýho, to je něco, co roste. A kořen stromu má několik úkolů, za jedno přijímá vodu a minerály a slouží vlastně jako taková ta zásobárna živin, potom tu rostlinu zásobuje. Přivádí ty rozpuštěné minerální látky a vodu do rostliny a potom upevňuje rostlinu v půdě. To jsou tři důležité věci. A to vidění toho smrku, smrk vypadá krásně, ale možná si ještě pamatujete, i vy, co nemáte příliš široké přírodovědné vzdělání, že smrk je v něčem problematický strom, protože on má ty kořeny povrchu. On nemá hlavní kořen. Většina stromů prostě má nějaký hlavní kořen a pak ty kořeny další. Ale smrk to nemá, on je povrchu. A proto, když přichází vichřice a jsou ty jednodruhové lesy, ty smrkové, jak jsou velký polomy, protože ten smrk to prostě vyvrátí. Ty kořeny dokážou ten smrk vyživit, že on vyroste, vypadá dobře. Ale prostě není dost hluboce zakořeněný. A tak, když jsem si to tak dával nějak dohromady, tak pokud vedle toho jediného pravého základu máme něco dalšího, nebo ten základ je na křivo, nebo ty kořeny jsou mělký, jsme prostě málo zakotvení v Kristu, v tom, jaký on je, v tom, k čemu nás volá, málo zakotvení v církvi, protože není možný být zakotvený v Kristu a nebýt zakotven v církvi, protože co je církev? To je tělo Kristovo. A nemůžu mít s někým vztah s jeho hlavou a nemít vztah s jeho tělem. A pokud teda jsou ty kořeny mělký v Kristu a v církvi, a nebo je nějaký škůdce, který ten kořen užírá, tak je prostě něco špatně. V našem životě, ale případně i v životě toho společenství a regionu. A tak jsem si říkal, co může být takovej škůdce, který užírá prostě ten kmen, že jo? Teda užírá teda ten kořen a škodí potom celému tomu stromu. A někdy to bývají věci z nevyřešené minulosti. Že prostě zůstaneme žít v té minulosti. Zůstaneme žít u nějaké události, kterou si pořád připomínáme, něco, co bylo bolavého, co bylo těžkého. A žijeme v tom. A když v tom žijeme, tak z toho vlastně vyroste hořkost. Teďka nedávno na setkání služebníků o tom mluvil Miloš Poborský, pokud by to chtěl někdo se tomu věnovat, tak je to na webu, dá se to stahnout. Hořkost je něco, co dokáže zničit lidský život. Dokáže to zničit naše zdraví, protože lidi, co žijou v hořkosti, tak se to velmi často projeví na jejich fyzickém zdraví. Ale prostě ničí to život. A vedle hořkosti je další takovej škůdce, a to je zklamání. Můžeme si připomínat naše sny, které se nenaplnily. Naše očekávání, které se nenaplnily. Lidi, kteří nás zklamali. Nějaký lidi prostě udělali něco jiného, než jsme čekali. Byli jiní, než jsme čekali. Možná něco říkali. A pak se ukázalo, že jinak žili. Pokud to byli lidi, kteří stáli v nějaký autoritě vůči nám, tak je to o to bolavější. A to jsou věci, které prostě narušují ten kořen. A to proroctví, když jsem prostě čet obě ty proroctví, tak nějak jako ukazují, že může něco takového být. Může něco takového být v našem osobním životě, může být něco v tom našem společném zborovém životě. A my s tím potřebujeme nějak jednat. Jsou dobré věci, které se dějou. Myslím, že se dobrým způsobem mění ta atmosféra na regionu, zvyšuje se účast. Před několika lety byly finanční problémy, které teďka nejsou. Vzniká ten tým vedení, což je taková šance pro nějaký nový, jasnější vykročení. Ale bez pevných základů a hlubokých kořenů to prostě nebude mít dlouhý trvání a nepovede se to. Možná je potřeba udělat nějaký kroky, třeba se modlíme roky za to, aby byli povolaní starší, a možná nejsou proto, protože prostě je potřeba něco udělat, protože v té šikmý věži, jo, v té šikmý stavbě se prostě nedá dlouhodobě fungovat. A tak jsem přemýšlel, co se dá udělat, když nějaký strom napadne nějaký ten škůdce. Jsem na to úplně odborník, protože naposled jsem měl přírodopis na základní škole, ale přece jenom občas něco pěstuju a napadly mě takové tři možnosti, které se dají udělat, když nějakou rostlinu nebo nějaký ten strom napadne škůdce. Jedna taková možnost je, že když zjistíme, že tam ten škůdce je, že ho začneme nějak pěstovat, aby se mu dařilo ještě líp. Myslíte, že to někdo dělá? Zahradník asi ne. Ale myslím, že ve svém životě to tak prostě někdy děláme. Dám spousta lidí. Skutečně spousta lidí, kteří pěstují nějakého škůdce ve svém životě. Hořkost se dobře pěstuje. Připomínám si to, jak mě všichni ublížili, jaký jsem chudák, jak ty ostatní to dělají blbě a mě brání to dělat dobře. Jsem byl na předminulý Alfie zborový a já většinou na Alfie nebývám, ale někdy mívám ten program o církvi a my se předloni domluvili s Tomášem, já jsem měl tam slovo o církvi a tak už jsem tam zůstal a seděl jsem tam u toho stolu, co vedl Tomáš, a tam byli nějací lidé, kteří ještě neznají Pána Ježíša, byli tam jako hosti, ale byla tam taky jedna žena, kterou já už dlouho znám, ona je dlouholetá křesťanka. A sotva se začalo o něčem mluvit, tak ona přišla s nějakou hořkostí. Co jí kdo udělal? Církev jí nějak ublížila, mluvila tak strašně nekonkrétně, vypadalo to, že se jí stalo něco strašného, že já ji trochu znám, tak vím, jako, že se jí tak nic strašného nestalo, jo. Ale prostě jako s ní ta hořkost úplně tekla. Já ji znám asi 10 let, za těch 10 let se jí podařilo tu hořkost navýšit. Prostě dá se to pěstovat. Dá se pěstovat hořkost. Dá se pěstovat zklamání. Dá se držet špatných vzorů. Jsme třeba někoho měli jako svůj vzor, někdo, kdo skutečně se zdálo, že za Ježíšem jde a v něčem třeba šel, ale v něčem ne, v něčem prostě selhal a my to nejsme ochotní uznat a furt si to nějak sobě živíme. Takže je možný zaujmout ten postoj, že toho škůdce pěstuju a on úspěšně žere ty kořeny. A u některých lidí ty kořeny sežral tak, že ztratili z církve a ztratili se Kristu. Prostě ty kořeny už byly tak slabý, tak ožraný, že už prostě nevydrželi a ten strom se zhroutil. Druhá možnost je, když uvidíme ten strom, který je napadený tím škůdcem, že ho prostě podřízneme a zlikvidujeme. Jsme měli na zahradě hrušku, ta začala tak divně jako krabatě ty listy, tak jsem to chvíli sledoval, krabatila čím dál víc. My máme sousedův syn, ten studoval nějakou zemědělskou školu s nějakým zaměřením na právě jak na lesnictví. Na to, jak jsem s ním mluvil, ten mě řekl nějaký název té nemoci, což mě bylo málo platný, prostě, že stejně jsem asi zapomněl, a řekl tím, že se s tím vlastně nedá nic dělat, tak to mě nepotěšil, tak jsme prostě tu hrušku skáceli. A u toho stromu je to někdy potřeba udělat. Je to škoda, když někdo nechá podrůst nějakého toho škůdce ve svém životě tak, že to taky s ním tak dopadne, že vlastně prostě je takhle zlikvidovaný. A někdy může něco takového podrůst i ve společenství. A někdy skutečně je i čas nějaký, v nějakém sboru něco skutečně skončit. A já když v roce 2004 poměrně náhle rezignoval Dan Drápal z toho, z té funkce vedení sboru a jsem převzal nějaké věci, aby jsme mohli nějak fungovat dál, ale hledali jsme v té době, jak dál a byla i tam, někteří starší mě navrhovali, abych pokračoval jako hlavní pastor, tak já jsem se díval na ten stav sboru a říkal jsem si, nestali jsme s tím stromem, který je nějaký nemocnej. V tom roce 2004 byl 7. rok pokles sboru. 7 roků jsme ztráceli každý rok členy, ubejvalo lidí, ono tenkrát se nezdálo, že to je tak vidět, od té doby stagnujeme, ale tenkrát skutečně těch 7 let byl pokles, staly se nějaké věci, které byly špatné, některý si to pamatujete. Tak se na to nějak modlil a pak jsme ji pozvali nějaký jiný lidi, který jsme si vážili zvenku a který nám nějak sloužili. Já jsem se sdílel o nějakých těch věcech. A byl tu jeden pastor z Německa, on nastoupil do té služby po Johnovi McFarlanovi, převzal některé ty jeho věci, proto jsme ho sem i pozvali. A jsem tenkrát nějaké věci vyprávěl, on mě řekl jednu věc a vnímal jsem ji tenkrát stručně jako prorockou. On říkal, některé sbory, který zažijou to, co jste zažili, vy skončej. A protože vy jste neskončili, tak Bůh s váma pořád nějaký plán. A pro mě to bylo tenkrát velice silné slovo, které jsem vzal od Pána, protože jestli s náma Bůh počítá, tak přestože byly těžké věci, přestože bylo zklamání, přestože se věci nepovedly, tak ta Boží moc je větší. A jestli Bůh říká, že chce jít dál, tak my můžeme jít taky. No a pak je třetí možnost, co s tím škůdcem udělat. Prostě toho škůdce zabít. Takový určitě ten největší škůdce našich životů je hřích, o tom nemluví ty prorocký slova, ale přesto to zmíním, protože je hřích v našem životě a my ho nezabijeme, tak on nakonec zabije nás. A někdy, některý hříchy zabít je jednoduchý a některý složitý. Co tom nedávno bavil s Tomášem Frantníkem, použiju příklad, on tu není, se mu nebude vadit, že použiju ten příklad, co říkal, on ho tady taky říkal před časem. Říkal o takovém chlapci, který prostě si hrál s takovým kocourkem, prostě měl ho rád a potom jednou se podíval nějak pořádně a zjistil, že to není kocourek a je to hnusný pavouk a tak ho vyhodil a už si s ním nikdy nehrál. A s těma hříchama v našem životě to je takový dvojí. Některý ten hřích fakt vidíme jako toho hnusného pavouka. A to je jednoduchý zabít. Já jsem teďka nedávno po dlouhý době byl v noci na Václaváku, protože možná víte, že region Střed má místo, kde se setkávají ve Smečkách a bylo tam setkání starších a já jsem tam odcházel nějak pozdě po 9. hodině. A jít po 9. hodině večer tou ulicí ve Smečkách a po Václaváku, to je skutečně zážitek. Jo, prostě, jo. Tam jsou takový podivní lidi, strkají vám nějaký plakáty a jsou vás na různý jako prapodivný věci, co se tam dějou, jsou tam díleři drog. A musím říct, jako pro mě nebyl nějaký zápas nekoupit si ty drogy. Jo. Fakt to nebylo, že bych přišel domů a řekl bych si, uf, tak se mi to podařilo, nic jsem si nekoupil. Jo. Prostě to je pro mě ten pavouk, kterýho je jednoduchý zabít. Jo. Prostě to, co se tam děje, bylo mi z toho smutnost těch lidí, když jsem viděl, jak tam vypadá, ale není to něco, co bych jako prostě, tyjo, tak konečně jsem se prodral k tomu metru a odjel domů. Jo. Ale pak jsou hříchy, které jsou jako ten kocourek, s kterým se dobře hladí. Ten se zabíjí mnohem hůř. Myslím, že mě rozumíte, že to je obraz, aby někdo neřekl, že jsem tady vyzýval k zabití domácích mazlíčků. Ale prostě jsou hříchy, které se mě zabíjejí mnohem hůř, protože to není ten hnusný pavouk. Ale je to prostě ten hezký kocourek, s kterým to jako je takový prima. Jenomže Bůh o tom říká, že to je hřích. Stejně tak je to s tou hořkostí. Hořkost můžu pěstovat, nebo ji můžu zabít. A příklad člověka, který zabil hořkost v Biblii, to je ta Hana, matka Samuela. Já si pamatuju na ten příběh, ona byla dlouho neplodná, přišla do chrámu, modlila se tam takovým způsobem, že kněz Eli si myslel, že je opila. Říkal, nějaká opilá žena mi tady je v chrámu, tak vyrazil prostě za ní. A ona říkala, nejsem opila. Já vylívám duši před Hospodinem. Ní byla ta hořkost, ta bolest toho, že tolik let vyhlížela to mimino. Tolik let čekala, že už konečně otěhotní. Pravděpodobně plakala s každou novou menstruací. tak přišla před Hospodina a vylila tu bolest ze svého srdce. Vylila tu hořkost. A to můžeme udělat. To nebyla nějaká blbost. To skutečně byla bolavá věc pro ní. To ne jako, že si vymyslela nějakou hloupost a teď se s ní trápila. To byla fakt bolest. A můžou být různý takový další bolesti, které se můžou stát hořkostí. Ale ona ji vylila před Hospodinem. A tak byla osvobozená z toho. A byla taky připravená vlastně přijmout něco nového. Stejně tak je to se zklamáním. Ještě teďka narážím ve své generaci na lidi, kteří vzpomínají na 90. léta. Mnozí z nás, který tenkrát už jsme sloužili, jsme čekali, že přijde probuzení, který změní tady tu zemi. A těch 90-94 tady bylo lokální probuzení. Já když jsem viděl poprvé ten stadion, na kterém byly 3000 lidí a z těch asi 2500 vstalo na výzvu k přijetí Ježíše Krista, jsem říkal, je to tady, to za co se nějakých 10 let modlíme, je to tady. Ale prostě nebylo. Většina těch lidí nežije s Kristem. A to je zklamání. Musím se s ním vypořádat já, musím se s ním vypořádat ti, co tenkrát sloužili, a někteří z vás to pamatujete. A někteří se s tím nevypořádali. A pořád vzpomínají na to, jaký to bylo. Chodějí lidi a vzpomínají, jaký to bylo před 30 lety. Tenkrát to bylo ono, teď to není ono. Třebujeme to zabít. A když zabijeme toho škůdce, tak ty kořeny zase rostou. Když rozšíříme ten základ, když Ježíš, který je tím základem, tak odstraníme ten písek, na kterým taky něco stojí a prostě, jestli jsme dopustili se nějak nahnou ten základ, jak ho srovnáme, tak je možný budovat ten velký dům. A k tomu je to třetí slovo, já koukám na hodinky, ale já velice rád kážu v době půstu, jo, protože všichni se pustí, nikdo nespěchá na oběd, jo, tak to je prostě spousta času. Tomáš mě psal, že asi 2 hodiny můžu kázat, nebo tak nějak to psal, že jo, a jsem to dobře přečet, no. Tak ještě to poslední slovo, a to byly 2 biblické verše, byly z Jana z 1. kapitoly, je to slovo, který měl Jan Křtitel, já to nebudu číst celý, říkám, jako není to dneska kázání, jsou to spíš takový podněty, takže zmíním skutečně jenom ty dva verše, ten 31. verš té 1. kapitoly, tam Jan Křtitel říká, ani já jsem ho neznal, tedy Ježíše, ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel a křtil ve vodě, aby byl zjeven Izraeli. A to prorocké slovo k tomuhle verši bylo, neznali jsme ho, ale proto jsme tady, aby byl zjeven uprostřed nás. Víte, Jan Křtitel byl nějak příbuzný s pánem Ježíšem. Víme z Lukáše, že prostě Marie, když jí bylo zvěstováno, že se s ní narodí Ježíš, tak pak odchází ke své příbuzné Alžbětě. Jan Křtitel byl tady o několik měsíců starší než pán Ježíš. Asi se znali jako děti. Ale Jan Křtitel říká, já jsem ho neznal. Já prostě jsem nevěděl, kdo to je. Ale měl nějaký poslání. A naplňoval to poslání. A my jsme tu, aby pán Ježíš byl zjevený uprostřed nás. Fakt jsme tady proto, aby byl zjevený uprostřed nás. Máme reprezentovat Krista. A Bůh si nás použije. Každýho z nás i dohromady. V lednu o tom kázal Tomáš, mě to velice povzbudilo to slovo, který tady měl, snad to ještě pamatujete, nebo se můžete poslechnout o tom, jak Bůh použije skutečně úplně každýho. A ten výklad z toho slova byl, že je to povzbuzení k tomu, že Bůh si nás použije, aby jsme to očekávali a aby jsme vykročili. Aby jsme vykročili, tak potřebujeme mít ten zdravý kořen a ten silný základ. Ale můžeme počítat, že vyrazíme. A v 36. verši Jan říká, pohlédl na Ježíše, jak jde kolem a řekl, hle, beránek boží. Co to znamená beránek boží? Myslím, že to je jednoznačný odkaz na oběť. Prostě beránek, který je obětovaný za hříchy. Dokonce předtím to i Jan říká v 29. verši. Tam říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To říkal, když poprvé uviděl Ježíše, jak jde pro křest. Takže pokud Ježíš je ten boží beránek, který snímá hříchy světa, tak snímá moje hříchy, to je radostná zpráva. Moje a tvoje hříchy jsou sejmuty Ježíšem. Ale snímá hříchy taky těch ostatních. A možná, že někdy nemáme takový problém, že Bůh sejmul ty naše hříchy, ale že fakt sejmuli ty hříchy těch ostatních. A to speciálně, pokud se to týká lidí, kteří vůči nám byli v nějaké autoritě a my jsme viděli, že něco není v pořádku v jejich životě. Může to být našim rodičům. My oba rodiče už zemřeli a jsem za ně vděčný, že mě Bůh dal takový rodiče. Bylo spousta dobrých věcí v jejich životě, ale byly věci, které jsem viděl a které nebyly dobré. A pak před několika lety jsem byl na oslavě narozenin mého strýce, ten byl o hodně let mladší než můj táta, protože táta byl z 9 dětí a tady to byl vlastně jeho nejmladší bratr. A ten strejda se na té oslavě nějak jako slavil příliš intenzivně, tak toho vypil trochu víc a pak se prostě rozpovídal, říkal mě nějaký věci o mým tátovi, který snad bych radši ani neslyšel. Ani nevím, nakolik jsou úplně pravda, jo, protože on taky žil si to někdy tak. Jo. Ale nebyly to všechno dobrý věci. Já vím, že prostě tady to Ježíš nes, že to nemusím řešit já. To je mezi tátou a Bohem. Ať to byla pravda, nebyla, ať se staly ty věci, nestaly. Prostě Ježíš nesi tyhle hříchy. Možná byl nějakým špatným příkladem naši učitelé nebo lidi, co nás vedli. A pravděpodobně jsme se taky setkali s lidma v církvi, kteří byli v autoritě, ale jednali nějak špatně. Jsem měl spousta vzorů ve svém životě, lidí, o kterých jsem se něco učil, někteří jsou u pána, někteří ještě žijou. Za mnohý jsem vděčný. Ale viděl jsem v životě některých věcí, které fakt vím, že byly špatně. A setkávám se díky tomu, že v církvi pracuji už dlouho s vedoucíma z různých zemí a někdy kroutím hlavou, co je možný. Lidi s jakýma charakterovýma nedostatkama můžou stát v čele prostě třeba velkých hnutí a sborů. Ale to je mezi nima a Bohem. Ježíš snesl i ty jejich hříchy. A on nesl hříchy i všech těch, kteří se mnou sedějí v neděli ve stejné místnosti jako já. Možná víš o někom něco, co je fakt bolavý, co je fakt blbý, říkáš si, jak ten člověk to mohl udělat, nebo jak může tak fungovat. A já si myslím, že správně konfrontovat hřích a napomínat hřích. Myslím si, že to není tak, že se máme jako dívat na ty hříchy a pokyvovat hlavou, jo, prostě máme hřích konfrontovat. Ale současně Bůh nesl ten beránek boží, sněl ty hříchy moje i jejich. A tak si nenechme zkazit svůj život hříchy ostatních. Připomínáme si často krále Davida jako velkého božího muže. A tak jako zmíníme, že se prostě to moc nepovedlo s tou Betšebou a tím Uriášem. Ale víme, že bychom byli v situaci toho Uriáše, který ho nechal zabít boží muž. Nebo v situaci té Betsabe, která byla nejdřív zneužitá, pak zabil jejího manžela a ten, který zabil jejího manžela, si ji vzal za ženu. Myslíte si, že se cítila nějak dobře? Já myslím, že to byla jako strašně těžká situace. Já si vůbec to neumím jako představit, jak ona to asi řešila. A Ježíš sněl i tady ty hříchy. Na konci toho proroctví takový závěrečný slovo. Výše uvedený důraz může být styl, v jakém Bůh chce, aby se na regionu sever zvěstovalo evangelium i řešili různé problémy. To je Ježíš je beránek, který ti odpustil. Proto i ty můžeš ze srdce odpustit. I vážné prohřešky proti tobě nebo tvým blízkým. A už se dál netrápit tím, co se stalo, ale rozšířit základy pro nové věci, které Bůh chystá. Kdyby se nám dneska nestratil promítač, tak bychom tady teďka promítali něco, co tady já mám vytištěný, ale já mám to málo platný takhle na tu dálku. Jo? Takže zájemcům můžu pak ukázat. Bylo to něco, čím to nějak končilo. Je to velká skála, taková mohutná skála, na který stojí takový starý, krásný, rozsáhlý dům. A ten komentář k tomu byl, že to je dům na skále, pravděpodobně až ten rozšíření. Že to je něco, k čemu nás Bůh vede. Něco, co připravuje. A pokud se to má stát, tak potřebuje mít pevný, velký základ. A hluboce vrostlý kořeny do Krista a do církve. Takže, jak jsem říkal předem, moc jsem dneska nekázal, nebylo to dneska klasický kázání, až příště budu kázat, tak už zase vám budu kázat běžně, ale nějak mě to Bůh položil na srdce a byl bych rád, kdybychom to Pánu nějak přinesli a kdybyste o tom třeba i dál ještě přemýšleli. Já teď nechci volat nějakou diskuzi, vím, že se občas řekne, jestli někdo má něco ke kázání a někdo vstane a řekne, já mám něco ke kázání a pak říká něco úplně jiného a nechci nějak odvíst tu pozornost. Bych rád, jsme se modlili a jestli se někdo chce modlit nahlas, tak aby se modlil nahlas. Ne takovou modlitbu, pane, tak ukaž už konečně Alfonzovi, že se to týká jeho, ale prostě to, jestli se to někde týká nás, nebo jestli prostě vidím nějaký ten nasypaný písek, nějakou tu trhlinu. Jestli možná potřebujeme zabít nějakou hořkost nebo zklamání ve svém životě. Aby ten kořen mohl růst do větší hloubky. Chytit prostě ty živiny, chytit tu vodu.